Radio Free Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Free Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Omladinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Tešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik.
Teče nova decembarska nedjelja i pred nama je novi sat jutarnjeg druženja uz Radio 27. Kao što odavno znate, u nedjeljna jutra imamo malo drugačiji program, a one koji su nam se po prvi put pridružili, tek informacija kako se u narednih 60 minuta bavimo temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. I ovoga puta smo pratili šta su to objavljivali kolege iz drugih naših biroa, pa ćemo objaviti neke rubrike koje su već emitovane u programu servisa na južnoslovenskim jezicima.
trouble. Lord, I smell trouble way up yonder, up ahead of me. Oh, worries and trouble. Lord, they just won't let me be.
Neký dan je u San Diego, u Kalifornii, umro Ike Turner, manje poznata, ali ne i manje vrijedna polovina jednog od najpoznatijih dueta u istoriji muzike. Ike je bio veliki svirač i pjevač, producent i lovac na talente, a 6 decenija je trajala njegova izuzetna karijera koja je ostavila duboke tragove u soulu, bluesu, rock'n'rollu i punku. Karijeru je započeo veoma rano, najčešće interpretirajući svoje soul i blues idole, Moody Watersa prije svih. A kao 20-godišnjak je snimio prvi album koji je izazvao pravu pomamu u St. Louisu gdje je tada živio. Bilo je to 1951. godina, album se zvao Rocket 88, a mnogi smatraju kako je to prvi rock'n'roll snimak uopšte. Ime koje je tada stekao omogućilo mu je da se muzici posveti i na drugi način. Postao jedan od najcijenjenijih lovaca na talente, njihov promotor i zaštitnik pred producentima. To je vrijeme kad nailazi na mladu, beskrajno talentovanu Annie Mae Bullock, koju je najprije primio kao pratećeg vokala, ali ona se vremenom nametnula kao neprikosnoveni broj jedan i u Ajkovom privatnom i u profesionalnom životu. Preimenovana u Tina, Annie je zajedno sa svojim mužem postala istinska muzička atrakcija koja je zaokupila planetarnu pažnju 15. godina. Njihov prvi album, A Fool in Love, stigao je na prva mjesta rock i blues top lista. Još kad su na nagovor Raya Charlesa napravili sjajni prateći trio back vokala i plesačica, raspametili su tadašnji muzički svijet. Unatoč činjenici da nisu bili baš po svim muzičkim ukusima, njihovi hitovi iz tog perioda ostaće upisani u istoriju moderne muzike. It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary, da spomenem samo neke, bili su najveći hitovi tog vremena. Ali svemu dođe kraj. 1976. bračne ih razmirice odvode prema solo karijerama, a Tina se u samostalnom životu snalazi mnogo bolje. Ike se prepušta porocima, ponajviše zahvaljujući alkoholu i drogi, dopada 4-godišnje robije. Upravo to vrijeme Tina sama odlazi na svečanost zajedničkog prijema u kuću slavnih, a Ike, po izlasku iz zatvora, nastavlja svirati to nekoliko uspješnih bendova. U prvu godinu novog milenijuma ulazi sa albumom Here and Now, za koji je zamalo osvojio Oscara. Ali tomu je uspjelo tek ove godine. Ike, znači u posljednjoj godini života, osvaja prvi samostalni Grammy za album Rising with the Blues. Nije na odmet spomenuti kako je Ike Turner ostavio svoje otiske na hollywoodskom betonu, a u Nomad je snimljen jedan sjajni film o zajedničkom životu sa Tinom. Po njenoj autobiografiji do duše. Ike je svoje neki dan završio sa 76 godina i kažu ravno 14 žena iza sebe. To međutim nije bio razlog što me naš producent Zoran Mijatović podsjetio kako bi Ike Turnera trebalo ispratiti u programu koji svake sedmice podsjeća na istinske muzičke veličine. You to rock me like my
when you see me coming, go get your rocking chair.
Vrieme je za novosti z oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Naš Rinko Golubović je pregledao šta je to posljednji dana objavljivano na odgovarajućim web stranicama i u stručnim časopisima.
Naučnici misle da su otkrili energetski izvor spektakularne obojene svjetlosti koja obasjava noćno nebo na sjeveru zemlje, Aurore Borealis. Novi podaci sa NASA-ine misije Team iz 5 satelita lansiranih prošle zime pokazali su da energija za polarno svjetlo dolazi od mlazova nabijenih elektronskih čestica sa Sunca, koji poput morske struje dolaze između silnica magnetskih polja što povezuju gornju atmosferu zemlje sa Suncem. Energija se potom naglo oslobađa u obliku jurećih svjetlosnih efekata vidljivih na nebu sjeverne hemisfere, rekao je glavni istraživač programa TIMIS Vasilis Angelopoulos sa Univerziteta UCLA. U martu ove godine sateliti su zabilježili pojavu polarnog svjetla nad Aljaskom i Kanadom. Oni su mjerili protok čestica i magnetska polja iz svemira. Na iznenađenje naučnika, geomagnetska oluja koja napaja energijom Auroru Borealis jurila je nebom brzinom od 650 km na sat. Angelopoulos je procijenio da je snaga te oluje jednaka energiji koju oslobađa potres jačine 5,5 stepeni po Richteru. Saturnovi prstenovi potiču iz vremena kada je nastao Sunčev sistem prije 4,5 milijarde godina, a ne puno kasnijeg razdoblja kao što se do sada mislilo. Podatke koje je prikupila američka sonda Voyager u 70. i kasnije svemirski teleskop Hubble naveli su astronome da zaključe kako su ti prstenovi nastali razmjerno kasno i to najvjerovatnije nakon sudara kometa sa Saturnovim mjesecom prije možda 100 miliona godina, rekao je Larry Esposito, naučni voditelj misije Cassini, čiji rezultati pokazuju sada da oni nisu nastali nakon sudara. Starost pojedinih prstenova prilično se razlikuje, a čestice od kojih se sastoje stalno se recikliraju, čime se tumači promjena njihovog izgleda. Larry Esposito, koji je 1979. pomoću sonde Pionir 11 otkrio Saturnov vanjski F prsten 140.000 km udaljen od planeta, rekao je da će zajedno sa drugim istraživačima objaviti studiju u časopisu Icarus u kojoj će iznijeti teoriju stalnog recikliranja tvari u prstenovima oko Saturna. Klimatske promjene i zagrijavanje mogle bi izazvati svjetski građanski rat, pogoršavajući latentne napetosti među narodima, procjenjuju stručnjaci. To potvrđuje donekle i tek završeni skup po klimatskim promjenama na Baliju, gdje konsensus je bilo teško postići. Topljenje ledenjaka i sve veći broj ljudi koji klimatske promjene prisiljavaju na izbjeglištvo zbog porasta razine okeana mogli bi destabilizirati cijele regije, tumače autori izvješća koji tvrde da se oni koji se zauzimaju za klimu zauzimaju za mir. Autori opisuju uvjerljiv scenarij za budućnost, upozorio je na konferenciji za novinare Hans Schellhauber, jedan od autora studije i direktor Instituta za ispitivanje utjecaja klime. Ne zaustavimo li zatopljenje, slabe i ranjive države koje i danas imaju prilično loše vođstvo, mogli bi se urušiti pod pritiskom globalnog zagrijavanja, a zatim uzrokovati val udara prema drugim državama, procijenio je. Francusko-matematičko čudo Alexis Lemaire potukao je vlastiti rekord izračunavši 13. korijen 200 znamenkastog broja u 70,2 sekunde. Objavio je Naučni muzej u Londonu gdje se to i dogodilo. Brojku od 200 znamenki slučajno je izabralo računalo. U nešto više od minute i 10 sekundi 27-godišnji student mentalno izračunao 13. korijen od broja 24078998930322210, koji pomnožen 13 puta samim sobom daje početni broj. Lamierova vještina predstavljena je kao novi svjetski rekord. Sjeo je, zavladala je tišina i odjednom našao rješenje, nevjerovatno, komentarisala je voditeljica matematičkog odjela Naučnog muzeja Jane West, te ocijenila da je to najveće mentalno izračunata operacija. Alexis je kazao da je svijest o svojoj nadarenosti za mentalno računanje otkrio kada mu je bilo 11 godina. Lamier provodi strogu mentalnu higijenu i svakodnevno obavlja mentalne vježbe poput atlete. Iglom liječe rak. Naime, švedski su stručnjaci pronašli novi uspješan način uklanjanja raka dojke. Švedska televizija izvijestila o uspješnim pokusima nove metode koja se sastoji u tome da se mali tumori uništavaju neposredno nakon otkrivanja. Umjesto hirurškog zahvata pod narkozom, nova metoda uklanja tumor tako što se u dojku vuče igla sa visokofrekventnim električnim toplinskim zračenjem. Ono uništava stanice raka, a ne oštećuje okolno zdravo tkivo. Kod 5 pacijentica koje su podvrgnute pokusnoj terapiji, stanice tumora i čitavo bolesno tkivo nestali su nakon samo jednog zahvata. Švedski naučnici smatraju da je najveća prednost nove metode u tome što pacijentice nakon dijagnoze ne moraju čekati na operaciju, nego se ona odmah izvodi. Zašto pojedine grupe poput mormona imaju manje srčanih udara od drugih? Osim što ne puše, liječnici smatraju da srcu koristi i čist život sa postom jednomjesečno, a postiti mogu i nereligiozni. Vodite li život koji ne uključuje cigarete i razvrat, srce će vam kucati urednije. Postite li jednomjesečno, pumpat će još bolje. Pokazuje to i slučaj sa mormonima koji imaju manje srčanih oboljenja. Istraživanje provedeno u Utahu u sjedištu mormonske crkve pokazalo je da ljudi koji poste jednomjesečno imaju 40% manje šanse da obole od začepljenih arterija nego oni koji ne poste tako redovno. Sličan zdravstveni učinak imaju i nereligiozne osobe koje povremeno poste.
I've been loving you too long. I don't want to stop now. But you tried, and you want to be free, but my love for you is growing strong. Become a habit to me. Ooh, I've been loving you that much too long. Please don't make me stop now. Oh, I don't want to stop now. I've been loving you too long. I don't want to stop now. Oh, I don't want to. Please don't make me stop now. Oh, don't make me stop now. I'm down on my bended knees. Don't make me stop now. Don't make me stop.
can make me do anything you want me to do. And I'll even say anything you want me to say. Buy anything you want me to buy. If you just stay and make love to me. If you just make me say, oh, oh baby. Oh, oh baby. Suck it, suck it, suck it to me, baby. Ow, 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 baby, baby.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
U ovom broju vraćamo se staroj navici, a po kojoj vam predstavljamo neke rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Reemitujemo dvije rubrike iz dva susjedna glavna grada, ali obje svaka na svoj način podsjećaju kako je ovdje Nomad bila zajednička država. Prije će Beograd, preciznije Srbija, zemlja koja će uskoro početi korištenje novog internet domena. Umjesto U sad će to biti RS. Tako će zauvijek biti izbrisani posljednji trag imena nekad zajedničke države. Osim onog nesretnog nesporazuma sa nazivom Dobre Makedonije. Rubrika Želimira Bojevića.
Prvi korisnici sa nacionalnom ekstenzijom RS mogli bi se pojaviti već početkom naredne godine. Registracija novog domena obavljaće se prema usvojenim pravilima registra nacionalnog internet domena Srbije. Svi vlasnici postojećih domena, na primjer imedomen.co.ju, imaće prednost prilikom preregistracije istoimenog domena u co.rs ili samo u RS, pod uslovom da na vreme izvrše rezervaciju, s tim da će prvenstvo prilikom preregistracije postojećih domena sa istovremeno više različitih ekstenzija co.ju, org.ju ili edu.ju imati zahtevi koji budu prvi primljeni. Iako se očekuje da će se registracijom novih internet domena baviti oko 25 kompanija, EUNET je postala prva kompanija ovlašćena za registraciju novog internet domena. Jelena Opačić, hosting menadžer u EUNETu, kaže za Radio Slobodna Evropa da U domen neće odmah biti ukinut i da će važiti još izvesno vreme.
On će važiti do septembra 2009. Besplatan će biti do septembra 2008. kada će postojati mogućnost, ako se nije neko na vreme pripremio, da produži taj U domen za još godinu dana. Nakon septembra 2009. morat će da ima već registrovan RS domen ili će koristiti već neki drugi domen koji odranije ima. Znači u svakom slučaju, ako želi da nastavi da posluje na internetu, on mora da se predstavlja na neki način. U domeno može da se predstavlja najviše do septembra 2009.
Jelena Opačić ističe da će se cena zakupa RS domena u EUNETu kretati između 10 i 30 evra, a da će i U i RS domen izvesno vreme funkcionisati uporedo.
U startu 6 meseci RNIC će čuvati sve RS domene istoimene kakve već postoje u U domenu. Znači ako postoji EUNET.co.u, da stavimo primer, samo EUNET kao vlasnik tog domena može da registruje takav istoimeni CORS, znači EUNET.co.rs. Nakon tih 6 meseci, dok se omogućava znači pravom vlasniku da registruje domen, ako on iskoristi šansu i ne registruje na vreme svoj domen, nakon tih 6 meseci taj domen će biti raspoloživ za registraciju i onda može svako da ga registruje.
Predviđeno je da proces registrovanja bude automatizovan i da od momenta podnošenja zahteva do registracije ne bi trebalo da prođe više od 24 časa. Domen će moći da se registruje na rok od 1 do 10 godina, a istekom registracije ona mora da se obnovi najkasnije do 30 dana. Čedomir Šuljagić, član upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno postoji oko 30.000 registrovanih U domena i da će vlasnici tog domena imati prvenstvo pri prelasku na RS domen.
Okvirno
je red veličine 30.000 registrovanih .eu domena, od kojih se procenjuje da je 20.000 .eu domena stvarno i aktivno, a 10.000 se procenjuje da su domeni nekih firmi koje su umeđu vremenu prestale da postoje ili prosto su zamrli umeđu vremena.
Nestankom .eu domena znači da se ime Jugoslavije definitivno briše iz virtualnog polja. Na prostoru bivše Jugoslavije već su pokrenute neke inicijative da se taj domen iskoristi za stvaranje virtualne države koja bi objedinjavala prostore nekadašnje SFRJ. Ali Dejan Istanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, kaže za Radio Slobodna Evropa da to ipak neće biti izvodljivo.
Vrlo teško, mislim da nije moguće, jer organizacija međunarodna koja dodeljuje domene, dodeljuje isključivo na bazi zvanično dodeljenih domena i internacionalnih oznaka i mislim da tu ne mogu dobiti takve domene, neke virtualne države, znači to nije nešto što bi neko mogao da registruje spektakl da bi ga koristio. Potrebno bi bilo da to bude stvarno država, da bude u Ujedinjenim nacijama i da ima registrovanu doslovnu skraćenicu U da bi mogla dobije eventualno takav domen.
Usvojeni pravilnici za prelazak na RS domen predviđaju mogućnost da i fizička lica registruju neograničeni broj internet domena. Do sada jedan domen u Srbiji moglo je da registruje isključivo pravno lice. Osim toga, predviđeno je rešavanje sporova oko RS domena pred arbitražnim većem registra nacionalnog internet domena Srbije. Naime, ukoliko se registracijom domena izaziva, podstiče ili raspiruje nacionalna, rasna, verska ili druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost, predviđena je njegova suspenzija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Things and stuff and stuff. Things and stuff. Grieve me. I'm a bold soul sister. ESS.
Ovdje svi živjeli zajedno, nikakvim spektaklom ne bi se smatrala izložba koja će uskoro biti otvorena u Zagrebu. Ovako jeste. U tamošnjem umjetničkom paviljonu bit će izloženo 100 slika vrhunskih hrvatskih umjetnika iz druge polovine 19. i prve 20. vijeka, a i zbirke koju posjeduju Narodni muzej u Beogradu. Radi se o iznimno vrijednoj zbirci hrvatskih velikana, te o nekim djelima koje će tamošnja javnost prvi put moći vidjeti. Ankica Barbir Mladinović.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek dijela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca, kad se izložba otvara, većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti. Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković.
Doista možemo reći da je to ono što nikada nije bilo viđeno na jednom mjestu, u jednom trenutku, na jednom projektu ovdje u Zagrebu.
Autori projekta su povjesničar umjetnosti iz Zagreba Zvonko Maković i Ljubica Miljković iz Beogradskog narodnog muzeja, koja je i glavni inicijator cijelog događaja, profesor Maković.
Na sugestiju Narodnog muzeja, koji je zatvoren zbog restauratorskih radova, dio zbirke putuje po svijetu, dio su zbirke oni nama prije 3 godine ponudili i mi smo to prihvatili i evo sada finaliziramo.
S obzirom da je Beograd bio prijestolnica, a potom i glavni grad bivše zajedničke države, Narodni je muzej, podsjeća Maković, otkupljivao dijela iz svih bivših republika, a dio je dobivao donacijama. U njegovom respektabilnom fundusu jugoslavenskog slikarstva ima 2700 umjetnina, od čega najviše iz Hrvatske, čak 900 radova.
Da ne kažem da Narodni muzej ima 40 remek dijela Meštrovićevih, da je za ovu prigodu izabrano samo manji dio, da kako reprezentativni, mi smo izabrali ono što je moguće bilo dopremiti. Tu je majka, tu je Banović Strahinja, dakle to su mramori, tu je jedan rob iz tog vidovdanskog ciklusa, dakle težište je na vidovdanskom ciklusu. Zatim remek dijela Bukovca koje ondje ima, zatim Uzelca, Joba, Miroslava Kraljevića, nema koga nema. Najnovije dijelo je jedan meandar Julija Knifera iz 69. godine koji je također došao, što je zanimljivo, kao i najstarije dijelo, a to je Karasov Potre, donacijom.
Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković ističe da je za realizaciju ekskluzivne zagrebačke izložbe Narodni muzej iz Beograda pružio stručnu, tehničku i financijsku pomoć.
Sve u svemu, izložba koja je dijelom, ili radovi na ovoj izložbi koji jesu dijelom viđeni do sada u sklopu nekih ranijih retrospektiva, ali nikada ovoliko i ovakvih na jednom mjestu do sada.
Upitan imaju li zagrebački muzeji u svojim fundusima srpskih umjetnika čija djela bi mogli ponuditi ili na isti način posuditi Beogradu, Maković odgovara da je to neznatan broj.
Znatno manje, budući da je sasvim drugačija politika bila. Beograd je i prije nego što je 18. godina nastalo pripremao se da bude prestolnica buduće države. Prema tome, kroz taj aspekt treba promatrati i otkupe. Hrvati nisu imali takve inicijative, recimo integralističke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
You can't make me feel bad.
Sarajevskoj Skenderiju toku je treći zimski salon knjige, velika prodajna manifestacija koja privlači golemu pažnju javnosti. Tim povodom moj gost je Tajib Šahinpašić, vlasnik istoimene izdavačke kuće i utemeljitelj salona. Tajbe, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro tebi i tvojim slušalcima.
Prije svega da tim našim slušalcima razjasnimo zašto salon i po čemu se salon razlikuje od uobičajenog naziva sajam knjige.
Pa htjeli smo prije 3 godine kada smo došli na ideju o organizaciji jedne priredbe koja bi bila prije svega namijenjena ljudima koji su željni darivati knjigu u predpraznične dane. Tada smo došli na ideju da to napravimo jednu manje formalnu i manje, da tako kažem, opterećenu određenim pravilima priredbu, a to je taj zimski salon knjige i pokazalo se poslije prvog salona da smo bili u pravu. A evo danas treći salon i u drugoj polovini salona možemo reći da je to doživjelo potpuni uspjeh, da je to brojna bosansko-hercegovačka, znači ne samo sarajevska, publika prihvatila i svojim dolascima potvrdila vrijednost te priredbe.
Da, ko je došao da ponudi svoju robu, da tako kažem?
Na ovogodišnjem salonu svoje učešće tradicionalno uzimaju i svi izdavači iz cijele Bosne i Hercegovine. Izdavači iz Srbije su od stranih izdavača najbrojnija, da tako kažem, kolonija. A hrvatski izdavači su preko svojih par predstavnika i na 2 direktna štanda predstavljeni. Naime, u isto vrijeme kada se održava ovaj zimski salon, održava se i istarski sajam knjige u Puli i sasvim je prirodno i logično da su opredjeljeni svojim izdavači iz Zagreba ili iz Hrvatske nastupu na istarskom salonu, koji je istarskom sajmu, koji je također vrlo vrijedna i velika manifestacija.
Moram podsjetiti naše slušalce, a tebe upitati, ponovo je dosta visoka razlika u cijenama između, evo recimo, izdavača iz Srbije i svih drugih.
Pa, ako, pošto ja to pratim od početka, ta razlika je prije 6-7 godina bila znatno veća. Međutim, i na Srbiju utiču svjetska kretanja u cijeni papira i nemaju oni više neke povlaštene cijene papira po kojima su štamparije i knjige objavljivali sa beneficiranim cijenama. Mm-hmm. Sve više i više se približavaju cijenama bosanskih knjiga. Naravno, daleko su još od hrvatskih cijena koje su najveće u regionu, ali već sad možemo reći da su bosanske i srpske knjige tu negdje možda 10-15%, da je naša knjiga malo još skuplja, ali u svakom slučaju i njihove knjige će vrlo brzo doći na taj nivo cijene koju mi imamo.
Da, ja, da, izvoli.
Ja mogu reći da se i nivo intelektualne usluge koji je u prošlim godinama, kad je u pitanju prevod, u Srbiji bio drastično jeftiniji nego što je kod nas, sad polako povećava, odnosno smanjuje se ta razlika, tako da i u tom element, i taj element utiče da se cijena knjiga u Srbiji povećava.
Da, ipak ja sam, evo, primijetio sam na jednom srbijanskom štandu jedno izdanje u 3 različita formata, 3 različita oblika sa 3 različite cijene. Radi se o jednom engleskom pojmovniku koga se može dobiti za 35 maraka, za neki 50 ili 60 maraka, a recimo kod nas su takve knjige blizu 100 maraka.
Moram reći, za nas u Bosni i Hercegovini mi smo malo tržište i tu je osnovni problem.
Da.
Ipak moramo znati da je srbijansko tržište 8-9 miliona ljudi, odnosno realno i kad dodate srpsku populaciju u Bosni i Hercegovini, to je tržište 10 miliona ljudi. I to je već respektabilno tržište i za to tržište se vrijedi i boriti, i vrijedi ozbiljnije planirati i sasvim je to prirodno da imaju jedno izdanje da ima dvije opreme. Znači jednu luksuznu skuplju koja obično ide za biblioteke, koje trebaju kvalitetniju knjigu, i jednu tako laganu, jeftiniju koju kupuje obični narod koji želi pročitati i odreći se toga ili tako dalje. Znaš, Budo, tako da su to neke stvari koje jednostavno tržište,
da, tržište definiše. Da. Mislim da si u jednom sličnom razgovoru prije 2-3 godine sugerisao kako bi izdavačka djelatnost mogla nestati zbog PDV-a, na primjer. Srećom nije tako bilo, a ti si, evo, i u ovom razgovoru smo čuli, svakako duboko zaslužan za to, pa te smijem pitati šta se to dešava.
Pa evo ovako, ja što se tiče bosansko-hercegovačkog, samog bosansko-hercegovačkog tržišta knjiga, ja ne bih mogao opstati. Ja sam prešao granice Bosne i Hercegovine i ja sam otišao u Hrvatsku i danas moje knjige se mogu kupiti u svim hrvatskim knjižarama. Na više od 57 adresa u Hrvatskoj se mogu kupiti knjige u izdanju firme Šahin Pašić. Dalje, knjige u mom izdanju se mogu naći u svakoj, ali doslovno u svakoj biblioteci u Hrvatskoj. To znači da ja već jedan dio tiraža u startu planiram. Povećavam, znači tiraž planiram za hrvatsko tržište. Drugi segment je, ja sam evo u zadnjih 5-6 godina uporno nastupao na sajmu knjiga u Beogradu, ali malo pomalo sam postizao i sporim koracima, ali sam unapređivao prisustvo mojih knjiga na srpskom tržištu u Srbiji i danas, recimo, biblioteka grada Beograda na svojim redovnim godišnjim konkursima za otkup knjiga uvrštava i moje knjige, i mi smo sad u ovom novembarskom otkupu, biblioteka grada Beograda je kupila 8 naslova po 17 knjiga u izdanju firme Šahin Pašić. A u Sarajevu, nažalost, i Bosni i Hercegovini, mojih knjiga nema u bibliotekama iz prostog razloga što se te institucije u Bosni i Hercegovini i pate i muče da prežive. Sa jako skromnim budžetom jako malo knjiga otkupljuju. Tako da je to taj problem u Bosni i Hercegovini, a te zle slutnje oko PDV-a, pa samo ako malo pogledamo sa strane koliko su bosansko-hercegovački izdavači proizveli ga, onda ćete vidjeti šta je PDV učinio.
Tajbe, možemo li imati barem mrvu optimizma da će se jednoga dana promijeniti ova politika u odnosu na knjigu, na kulturu zapravo uopšte?
Pa ja mislim da mi možemo vrlo skoro računati. Naime, u jednom neslužbenom, bolje rečeno, razgovoru sa ministrom kulture federacije, gospodinom Gavrilom Grahovcem, sam dobio informaciju da ministar priprema formiranje i stvaranje budžeta za formiranje nove fondacije za bibliotekarstvo. To je fondacija koja bi preuzela ulogu ovo što sam malo prije govorio o srpskom i hrvatskom sistemu otkupa. To bi bila prva inicijalna injekcija koja bi spasila bosansko-hercegovačko bibliotekarstvo, samim tim izdavaštvo i autore.
Ja mislim da nema boljeg načina da se razgovor završi od ove mrve optimizma, da se nadamo da ćemo prilikom budućeg ili sajma ili salona knjige govoriti već o konkretnim projektima u ovoj oblasti i da ti poželim mnogo sreće.
Hvala lijepo i ja se uistinu nadam, jer da nema toliko tog optimizma i te pozitivne energije, davno bih zatvorio vrata svoje firme. I ja vaše slušaoce pozivam da nam se pridruže još 3 dana, znači imate od nedjelje do srijede u 7 navečer imate priliku doći, kupiti knjigu i obradovati sebe i svoje najbliže.
Pridružujem se tvojim pozivima, hvala ti još jednom i do slušanja.
Hvala i doviđenja.
Prijatno.
Don't you know that I love you? Honest, I do. I'll never place no one
Za sami kraj ostale su običajne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju, prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je inače zadaća kolega iz tuzlanskog Slon radija.
Avanturistička fantazija Zlatni kompas osvanula je na prvo mjesto liste najgledanijih filmova, ostvarivši ukupnu zaradu od preko 80 miliona dolara na kino blagajnama širom svijeta tokom premijernog vikenda. Film, baziran na prvom romanu trilogije Filipa Pullmana, Njegova mračna tkanja, okuplja sjajnu glumačku ekipu koju predvode Nicole Kidman, Daniel Craig, Sam Elliott, Eva Green, Ian McKellen, Freddie Highmore, Katie Bass i Kristin Scott. Dok je glavna uloga djevojčice koja kreće na put prožet misterijama povjerena debitantkinji Dakota Blue Richards. Režija i scenarijo povjereni su Chrisu Weissu. U novom filmu Martina Scorsese'a Shutter Island glavna uloga dodijeljena je Leonardo DiCaprio. Uz bok Scorsese'evo miljeniku pojavit će se Michelle Williams, koja će se pojaviti u ulozi Leove mrtve supruge. Shutter Island prati dva istražitelja, Leonardo DiCaprio i Marka Ruffalo, u potrazi za kriminalcem koji zagonetno nestaje iz institucije za mentalno oboljele. Michelle se pojavljuje kao mrtva supruga koja opsjeda lik Leonardo DiCaprio, a među glavnim ulogama pojavljuje se i Ben Knightley, kao tajanstveni šef bolnice. Snimanje ovog svojevrsnog trilera sa nadnaravnim motivima zakazano je za mart 2008. godine. International Documentary Association najboljim je dokumentarnim filmom proglasio A Walk to Beautiful režiserke Mary Olive Smith. Film je pokupio nagradu pored mnogozvučnih naslova kao što su Michael Moore of Cisco, The Crazy Love, Dana Clorsa i Taxi to the Dark Side, Alexa Gibneya. Moore je utješno ipak pripala nagrada za dostignuće u karijeri koja je ranije najavljena. Nagradu za najbolji kratki dokumentarac u trajanju do 40 minuta dobio je A Son of Sacrifice o američkom muslimanu čiji otac vodi klaonicu u New Yorku. A Walk to Beautiful film je o pet Etiopljanki u potrazi za zdravstvenom skrbi. Još nije bio u kinodistribuciji, no ona se nagovještava za početak 2008. godine. Michael Jackson će proslaviti 25-godišnjicu legendarnog albuma Thriller njegovim reizdanjem s pjesmama koje će zvučiti malo drugačije uz pomoć repera Kanye Westa, Akona i Will.i.am. Album će sadržavati remikse, ali i rijedak i dosad neobjavljen materijal iz spomenutog perioda pjevačeve karijere. West je već završio rad na remiksu popularne pjesme Billie Jean, a Will.i.am je ponovo udahnuo život hitovima The Girl Is Mine i P.I.T. Na novom albumu naći će se i nova verzija pjesme Wanna Be Startin' Somethin', na kojoj su saradnici Jacksonu bili Akon i Will.i.am zajedno.
Told me her name was Billie Jean, and she calls to sing. Then heavy hair turned with the ice.
Ne isključivo zbog potrebe da se katkad u ovom programu kaže i poneka lijepa riječ, podsjećam vas na jednu veliku godišnicu BH sporta. Mada me opet uhvati tuga što sve dobro što se o našem sportu može reći pripada vremenu prošlom i jubilejima koje bi neki ljudi najradije zaboravili ili falsifikovali istine u vezi s njima. Uostalom, bojim se kako je slična jedna ujdurma bila prije 10 godina, kad je proslavljano 50. godina postojanja Univerzitetskog sportskog društva Bosna. 60. godišnjica je srećom protekla u cilju reafirmacije vrijednosti koje su ovaj kolektiv oduvijek krasile i zato se pridružujem brojnim čestitkama koje su kolektivu ovih dana stizale. Jedno je sigurno, Bosna je najuspješnije društvo koje smo ikada imali i to u svim mogućim djelatnostima i na svim mogućim nivoima. Ovo je jedini naš kolektiv koji se može ponositi činjenicom da su bili evropski prvaci i to u nekoliko navrata, a u dva sporta. Košarkaši Bosne su, ko ne zna, prije bezmalo pa 3 decenije zaposjeli krov Evrope. Bila je to prva ekipa sa prostora tadašnje Jugoslavije koja se okitila ovom beskrajno velikom titulom. Poslije toga na tron se penjali Splićani, Zagrepčani, Beograđani, ali slava prvoga puta ostaje zauvijek. Može biti sadašnji čovjek i neće biti impresioniran tom činjenicom, jer je pročitao kako se tada na ovim prostorima igrala izvanredna košarka, što je dokazivala i tadašnja i neke kasnije reprezentacije. Ali bilo je to vrijeme kad su širom Europe pravljene prave male legije stranaca u kojima su dominirali Amerikanci, pa su se pobjede nad njima smatrale pravim podvizima. Bio bi grijeh ne spomenuti da su šampionski tim pod dirigentskom palicom Boše Tanjevića predvodili Mirza Delibašić, Žarko Varajić, Rašo Radovanović, da pomenem samo one najproslavljenije. Isto tako bio bi grijeh ne pomenuti sjajne šahiste Bosne koji su ponovljeno osvajali evropske krune, Predraga Nikolića, Ivana Sokolova, Bojana Kurajicu, na primjer. Oba ova kluba ponikla su okrilju društva na čijem su čelu tada bili najistaknutiji društveni i poslovni ljudi ovoga grada. Bilo je to vrijeme kad se smatralo velikim društvenim promaknućem biti članom uprave u nekom od bosnih klubova, kamoli društva cijeloga. Vrata Bosne bila su širom otvorena za sve ljude dobre volje, za talentovane i radine mlade sportaše koji su bili spremni pošteno se boreći sticati slavu sebi, a ugled klubu. Sportsko društvo Bosna je, po svemu sudeći, pobjedilo jednu mučnu najezdu sumnjivih ljudi koji su ga vlastite koristi radi pokušali kompromitovati i sad je stalo na zdrave noge. Ostaje nada kako će Bosne prostorije i njeni klubovi uskoro postati što su nekad bili. Bivšim Bosnašima u čast, a budućim u korist. Je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budovu Kobra.
Ow!